Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li nova vlast Srbije pleše isti politički tanc između istoka i zapada, kako su to činile i prethodne vlade. Tko i dalje insistira na izgradnji hidroelektrana koje zauvijek mogu uništiti ekološku sliku Hercegovine? Može li se književnošću ublažiti ratna trauma, te ima li šansi Filip Vujanović da još jednom postane predsjednik Crne Gore? A kampanju je evidentno već započeo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dan prije nego je u Beograd stigao visoki službenik Ruske federacije, Srbiju je posjetio visoki predstavnik američke diplomatije. Je li ovaj cik-cak protokol, malo zapada, malo istoka, tek puka koincidencija? Ili sugerira da će i aktuelna srbijanska vlast, kao i prethodna, u vanjskoj politici balansirati između istoka i zapada, istraživala je Branka Trivić.
Po dolasku u Beograd, potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin najpre se sastao sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem. Vučić je najavio da će do kraja godine u Velikoj Plani biti otvorena nova fabrika u kojoj će se u saradnji s Rusijom proizvoditi borbena oklopna vozila, pre svega za izvoz u Keniju i Bangladeš, i sklapati samohodna artiljerijska oruđa Nora.
U početku će fabrika zaposliti veći broj ljudi nego što smo mi planirali, bit će 130 ljudi, a očekujemo negde do juna 2013. da bude po našem proračunu 192 zaposlena.
U nastavku se Rogozin susreo i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koga je obavestio da je Rusija izvanično odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima. Srpski predsjednik je izrazio uverenje da će gasovod Južni tok potpuno povezati Srbiju i Rusiju, a ruski vicepremijer da je Rusija u novoj vladi Srbije dobila stabilnog partnera. S obzirom da i njegova zemlja ima stratešku saradnju sa Evropskom unijom, Rogozin je naglasio da Srbija ne stoji ni pred kakvim izborom Rusija ili Evropska unija.
Srbija može da se bezuslovno osloni na bliže odnose sa Evropskom unijom i na strateško partnerstvo sa Rusijom. Ja u tome ne vidim nikakav konflikt interesa.
Visoki ruski gost je, međutim, u Beogradu ostavio još jedan politički komentar. Ukoliko je za prijem Srbije u Evropsku uniju uslov da prizna Kosovo, to je, rekao je, bezobrazan uslov, dodavši do duše da o tome suvereno odlučuje Srbija i da će Rusija svaku njenu odluku podržati. Da li aktualna vlast Srbije nastavlja spoljnopolitičku klackalicu prethodne vlade, malo zapada, malo Rusije, malo Kine, a zarad uspešnije ofanzive za nepriznavanje Kosova i malo nesvrstanih? Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, prepoznaje takvu tendenciju.
Postoji evidentan pokušaj balansa u smislu održavanja odnosa i sa Rusijom i nekako se čini da aktualna vlada svaki put kada napravi iskorak ka Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno kad dođe do susreta na visokom nivou sa nekim od zvaničnika iz Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, da istovremeno se pokuša napraviti odmah i balans nekakvog sastanka sa visokim zvaničnicima Rusije. Tako da mi se čini da Srbija ne odustaje ni od istoka, ni od zapada i da je to veoma često poruka i biračkom telu aktualne vlade.
Da li dugoročno gledano, ako nastavi spoljnopolitičku cik-cak liniju, malo zapada, malo istoka, da će završiti isto kao prethodna vlada sa svoja četiri stuba?
Bojim se da politika četiri stuba kao takva nije održiva i da u nekom trenutku mora doći do adekvatnog opredeljivanja.
Postavlja se i pitanje šta Rusija hoće u Srbiji, odnosno preko Srbije, na Zapadnom Balkanu. Urednik Komersanta Genadij Sisojev kaže za ovdašnje medije da je motiv posete Rogozina isključivo ekonomski i da ne očekuje da će on u Beograd doneti bilo kakve političke poruke. I Andrej Šare iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa ocenjuje da je cilj posete Rogozina Beogradu ekonomski, preciznije da su nafta i gaz jedini strateški interes Rusije u Srbiji.
Za Rusiju je bitno da dostane kad god više srpskog rodinnog srebra, a zaplate za to manje.
Rusija dobije srpskog porodičnog
srebra za malu cenu. Ja mislim na naftnu, a gazovu srpsku sistem. Poznato je da već časti je faktički u rukah Rusije, a za Kremlje bi bilo vrlo važno da dobije strateški položaj na Balkanu kroz Srbiju. To se tiče raspodeljivanje gaza i nafte na području Balkana.
Osim toga
ništa nema. Politički, znači, Srbija je zanimarljiv za Rusiju, ništa tam s političke strane neće biti, samo nekakve ritualne izjave da Kosovo uvijek će biti srpsko, ništa više od toga. A ekonomski, kao partner za ekonomski razmjenu, također sebe nije bitno, to je mala zemlja u sklopu Zapadnog Balkana, možda milion plus minus, ali za Rusiju to je također zanimarljivo. Jedino što Rusiju sad zanima, kad govorimo o Srbiji, sistem raspredeljavanja i prerade nafte i gasa.
Za sada u Briselu i Vašingtonu postoji vera da se nova srpska vlast kreće u pravcu Evropske unije, ali bi mogla izgubiti kredibilitet ukoliko se bude ispostavilo da je davala lažne signale ili da nije ispunila uslove za evrointegracije, ocenjuje Aleksandra Joksimović. Na opasku da je predsjednik Nikolić prilikom nedavne posete Moskvi izjavio da od Rusije jedino više voli Srbiju, ona odgovara da to nije bila jedina nesrećna izjava, ali da su u kontekstu evrointegracije zemlje važnija dela nego reči i da Zapad mnogo više prati vokabular nekih drugih srpskih zvaničnika.
Bilo je različitih izjava koje nisu uvek govorile u prilog evropske orijentacije, to nije jedina, ali su da sadašnji potezi govorili u prilog tome da se Srbija kreće u adekvatnom pravcu. Hoće li to tako ostati ili ne, zaista ostaje da se vidi u periodu ispred nas, a naravno da moramo biti svesni da svi naši strani partneri veoma paze na način i rečnik kako se nastupa u javnosti u odnosu na sve naše zvaničnike. Mislim da u ovom trenutku je fokus apsolutno na vladi i da su uglavnom svi strani zvaničnici orijentisani upravo u tom pravcu da osluškuju šta kaže premijer Dačić, a potom i prvi zamenik gospodin Vučić, obzirom da su to lideri ključnih stranaka koje čine aktualnu vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana nudimo analizu odnosa Srbije i Kosova u svjetlu beogradskih susreta predsjednika Tomislava Nikolića i Srba sa sjevera, koji ne prihvataju sporazum o zajedničkom čuvanju graničnih prijelaza. Na odlazgu iz Nikolićeva kabineta obećali su da neće praviti probleme, a za uzvrat dobili uvjeravanja kako će i predsjednik i premijer Srbije poduzeti sve da Srbi ne moraju uzimati kosovska dokumenta, autotablice ili plaćati carinu u Prištini. Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije, kaže:
spisak ovih zahtjeva koji Srbi sa sever imaju, u stvari koje im je državni vrh dao, je po meni, bojim se, neostvariv. Bojim se da je neostvariv, da je to veliki korak nazad u ono što je već dogovoreno. Bojim se da bih tome dodala i današnju izjavu ministra spoljnih poslova Mrkića da Srbija nije spremna da ukide paralelne institucije, a to su ona, rekla bih, glavna očekivanja Evropske unije bila kada je konstruktivna Srbija u dijalogu sa Prištinom u pitanju.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom svjedoka odbrane Mileta Sladoja, jednog od oficira vojske bosanskih Srba. Tokom ispitivanja, tužiteljstvo je od Sladoja uspjelo dobiti neposrednu potvrdu da je vojska bosanskih Srba bila svjesna civilnih žrtava prilikom granatiranja Sarajeva.
Nijedno civilno naselje nije bilo bez vojnih meta, citirao je Karadžić izjavu Sladoja u vezi Sarajevskog ratišta, koja je u skladu s njegovom tezom obrane, kako su vojnici armije Bosne i Hercegovine koristili civilne položaje unutar Sarajeva za vojno djelovanje, a kad je vojska Republike Srpske odgovorila, optuživalo bi ju se za napade na građane. Uz to, prema svjedoku Sladoju, armija BiH je namjerno postavljala civile na vojne položaje kako bi poginuli i time ocrnili srpske snage.
Simptomatično je da ljude okupljaju u zoni borbenih dejstava, da igraju lopte. Ne razumijem takvo ponašanje, isto kao i što je bilo tamo ta djevojčica na nekom položaju. Otkud ona na tom položaju? To su sve situacije koje ja sumnjam da su iscenirane i da nisu tačne.
U izjavi Sladoja porekla se tako odgovornost za ubijanje civila granatiranjem, kao primjerice na Dobrinji i Ali Pašinom polju, kao i neka stradavanja od snajperskih hitaca. No tužiteljica Caroline Edgerton je tijekom unakrsnog ispitivanja suočila Sladoja sa činjenicom da se mnogi ciljevi nisu mogli vidjeti unutar grada, što znači da je vatra otvarana na Sarajevo neselektivno. I sam svjedok je, odgovarajući na optužbe, pritom neposredno potvrdio kako su jedinice VRS-a znale da će ugroziti civile, ukoliko otvaraju vatru na navodne ciljeve u gradu.
Dakle, morate prihvatiti, s obzirom na ovo što ste upravo rekli, da je prilično veliki rizik civilnih žrtava kada se otvori vatra po bilo kojem od ovih područja u dubini grada.
Tačno, ali kako možete vi da očekujete da mi ne otvorimo vatru ako su ugroženi naši položaji na vojnike protivničke strane, ako se oni nalaze u toj teritoriji gdje su civili? Kako, ne znam, ne možemo izvršiti djelovanje vatrom, a da ne ugrozimo civile ako ugrožavamo vojnike, zato što su oni tu u neposrednoj blizini. Ne znam kako bih to mogli pomiriti, te dvije suprotnosti.
Tužiteljstvo se inače požalilo sucima da ih optuženi ne obavještava na vrijeme o svjedocima koje ubrzano dovodi u sudnicu, a kojih namjerava ispitati oko 590. Nakon što Karadžić kratko pročita sažetak njihovih iskaza, optužba si mora uzeti vremena kako bi osporila svjedočenje pri unakrsnom ispitivanju, povezujući pritom često svjedoka s nekim od zločina ili njihovim počiniteljima. No kvaliteta tog unakrsnog ispitivanja upravo ovisi o pravovremenoj pripremi, koja ne može početi bez informacije o svjedocima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ima li smisla pisati o ratu nakon skoro dvije decenije od završetka krvavih sukoba, bilo je pitanje za bosansko-hercegovačkog književnika Faruka Šekića. On je naime u Beogradu, gostujući na tamošnjem festivalu, odgovarao i na pitanje može li književnost pomoći u prevazilaženju ličnog traumatičnog iskustva. Zabilježili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Kao vojnik armije Bosne i Hercegovine u ranim 20. godinama života, Šekić je bio aktivni učesnik rata u Bosni, što je, kako je rekao, bila tema velikog broja njegovih pesama i kratkih priča kroz koje je želeo da svoje traumatično iskustvo predoči drugima, a onda je počeo rad na prvom romanu Knjiga o Uni, u želji da se distancira od ratne tematike.
Ja sam odlučio da pišem ne o ratu, ja pišem ribe, ptice, rijeka, sve to ide, sve ja to pišem, ali budim ja da to nekako, ne znam šta s tim, šta je funkcija toga. Mislim, to je okej, okay, fino je to, ja strudim. I ono, onda sam ja u nekom momentu shvatio da nema gdje šta bježati, naravno da ću ja tada sad prikazati drugčije, jer on je u onim priješnjim knjigama bio brutalan, direktan, sad što bih, evo, sad što bih kulise, znači, nema pucanja toliko, nema toga, ima neke drugi stvari koje nisam stigao tamo spričati. Biti je to bukvalno potraga za, ajmo reći, za izgubljenim identitetom, za izgubljenim vremenom i prostorom.
Čak i kada piše o postratnom životu u Sarajevu, Šekić prema rečima pisca i urednika kulturnog podlistka Beton Tomislava Markovića zadržava poziciju autentičnog marginalca.
To recimo taj najveći deo ovakve depoa se zove Uliče poslanice i tu četvrtak deo je zapravo urbano Sarajevo posle rata. S tim što tu se vide jasni tragovi, recimo tamo se priča o da je batrljak noge jednog invalida ratnog savršena metafora našeg sveta. I zapravo sve u znaku tog moto koje je uzeo iz Adama Zagajevskog poljskog pesnika, pokušaj opjevati osakaćeni svijet. Zapravo to je specifična vizura, tako da nisu to ono, one urbane priče kao idemo, zezamo se i ludujemo, nego to uvijek ima taj nekakav ozbiljan, težak, traumatski background i socijalnu notu.
Obično se Šekićevo pisanje povezuje sa terminom ratna književ, što pisac Marijan Čakarević smatra greškom.
To je zapravo onako način da se izbjegne. Meni se čini da se to što Faruk piše malo dublje analizira, jer zapravo u toj literaturi rat je jeste svakako značajna tema, ali ja bih rekao jedno od mnogih ljudskih iskustava koje prosto život sa sobom sadrži.
Da je uprkos proživljenom traumatičnom iskustvu koje preovlađuje u njegovoj poetici u stanju da nasmeje publiku, Šekić je pokazao pročitavši pesmu Brkovi Harisa Džinovića u Bulonjskoj šumi.
Brkovi Harisa Džinovića u Bulonjskoj šumi. Uredno začitan čeličnom četkom tako da dlaka dlaku stiže, štucovane besprekorno kao trava na centralnom terenu Wimbledona. Kočuperni do muda, boldirana muškost. Brkovi Harisa Džinovića, hipersenzibilni poput satelitskih antena za otkrivanje signala izvanzemaljskih civilizacija. Oštri kurziv na bočnom vjetru. Nadrastaju njegovo zadiglo lice, probijajući limite džambo plakata. Brkovi Harisa Džinovića, tako otmjeni i drski na konobarski način. Postojani kanopli surine, guste grablje za generalno čišćenje vasijonske septičke jame.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević i Miloš Teodorović.
Nermin Nikšić, predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine, najavio je da će, bez odobrenja cijelog kabineta, uputiti u parlamentarnu proceduru nacrt budžeta za narednu godinu. Dodao je i kako će razriješiti ministra iz Stranke demokratske akcije, Stranke Radom za boljitak i HSP-a, jer nisu došli na sjednicu vlade na kojoj je trebao biti usvojen budžet, odnosno preduvjet za dobijanje stand-by aranžmana s MMF-om. No kako ćete čuti od Dženane Karabegović, Nikšićeve prijetnje nisu rezultat sankcija prema pomenutim ministrima, već unaprijed pripremljen scenarij za uvođenje iste parlamentarne većine koja vrijedi i na nivou države.
Čini se kako vlada Federacije BiH u ovom sazivu više neće funkcionisati. To je danas najavio i njen predsjednik SDP-ovac Nermin Nikšić, nakon što ministri iz tri stranke nisu došli na sjednicu, na čijem dnevnom redu je bio nacrt budžeta za narednu godinu koji je uslov za dobijanje stand-by aranžmana od MMF-a.
Da imamo zaključak oba doma parlamenta Federacije koji obavezuje mene kao premijera da preduzmem sankcije i predložim razrješenje ministara koji blokiraju rad federalne vlade. I u ovih narednih par dana ja ću se opredijeliti i ispoštovati odluku parlamenta.
Nikšić je na konferenciji za novinare sa ministrima iz SDP-a optužio dojučerašnje koalicione partnere u Federaciji BiH da opstruišu donošenje budžeta. Svi zajedno su po dobro oprobanom receptu bivše ratne veterane, porodice poginulih i budžetske korisnike iskoristili u izjavama da bi dali do znanja šta će značiti ukoliko budžet ne bude usvojen. Sukan Helez, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Ja ih još jedan put pozivam da se ozbilje, jer ako ne bude budžet usvojen, već imamo problem za novembar za ove kategorije.
No SDP-ove optužbe i današnji nedolazak ministara koji nisu iz te stranke na sjednicu vlade nije razlog zbog kojeg ta izvršna institucija više očigledno neće moći funkcionisati. Da će to biti tako, bilo je jasno već prošle sedmice kada je prvi čovjek Nermin Nikšić samoinicijativno produžio mandat upravi i nadzornom odboru Razvojne banke ovog BH entiteta. Njegov zamjenik Jerko Ivanković Lijanović zatražio je da odluku povuče, odnosno da se, kako kaže, vrati u zakonske okvire. Ivanković za naš radio demantuje da ima nešto protiv budžeta za narednu godinu, svjestan da će Bosna i Hercegovina ostati bez novca od međunarodnih financijskih institucija ukoliko ne bude usvojen. Na naše pitanje šta će se desiti ukoliko Nikšić ne ispoštuje zahtjev, Ivanković odgovara.
Ima mogućnost da nastavi praksu koju je počeo i da pošalje budžet u parlamentarnu proceduru, potpiše sve odluke sa vlade kao da je vlada održana i da tu praksu nastavi dalje.
Podsjećamo, već mjesecima trajala su politička prepucavanja ko će činiti buduću parlamentarnu većinu nakon što je pukla koalicija SDP-SDA. Prije nešto manje od mjesec dana dva HDZ-a su odlučila da će im u buduće partner biti SDP, a ne Stranka demokratske akcije. Jedan od uslova je bila rekonstrukcija vlasti na federalnom nivou. To praktično znači da svi ministri iz SDA i drugih stranaka iz reda hrvatskog naroda moraju biti zamijenjeni kadrovima dva HDZ-a i Saveza za bolju budućnost. Pakt koji je sklopljen već danas je branjen u federalnom parlamentu kada su poslanici HDZ-a podržali SDP-ove odluke da bude produžen mandat upravi i nadzornom odboru Razvojne banke.
Komisija bi trebala da utvrdi činjenice da li je gospodin Džaferović govorio istinu ili iznio niz laži protiv trojice visokih zvaničnika federacije.
Mislim da ono što je gospodin Selimović predložio da je potpuno u redu.
Ono što malo ko može da shvati posljednjih dana je kako je moguće da SDP produži mandat Ramizu Džaferoviću, direktoru Razvojne banke, ako se zna da nije bilo većeg protivnika od SDP-a radnjama koje je obavljao Džaferović, a za koje mnogi misle da su nelegalne i nezakonite. Upravo je Nermin Nikšić, koji je u prošlom sazivu bio poslanik u federalnom parlamentu, koristio svaku priliku da iznese činjenice o poslovanju Razvojne banke. Podsjećamo na jednu od njegovih izjava.
4,5 puta 4,000, to je bruto plata. Kad uzmete, vrlo jasno je ovdje govoreno da se radi između 13 i 14.000 maraka i niko nije demantovao.
Dvije godine kasnije, kada je postao predsjednik vlade, Nikšić kaže da nema nikakvih problema sa Džaferovićem.
U ovom periodu kad sam premijer, ja stvarno nemam nikakve primjedbe. Čovjek je ispoštovao svaku odluku Skupštine Razvojne banke.
Direktor Razvojne banke Federacije BiH Ramiz Džaferović na prošlosedmičnoj iznenadnoj sjednici banke govorio je o pritisku visokih funkcionera iz SDA, Stranke Radom za boljitak i HSP-a, koji su, kako je naveo, urgirali za kredite. Džaferović je, podsjećamo, bio dugogodišnji kadar SDA i zahvaljujući toj stranci došao na mjesto direktora Razvojne banke. No preko noći se priklonio SDP-u, o čemu svjedoči i Adil Osmanović, ministar raseljenih osoba i izbjeglica, inače iz SDA.
direktor Razne banke je krenuo sa teškim optužbama i jednim političkim govorom, i to usmjerenim prevashodno prema ministrima i članovima skupštine i Stranke demokratske akcije, HSP-a i Narodne stranke Rada za boljitak, ne spominjući nikoga iz SDP-a, što pokazuje da je to zaista bilo izrežiran.
Bilo kako bilo, ministri koji danas nisu došli na sjednicu federalne vlade sutra će se obratiti javnosti i iznijeti stavove o razlozima nefunkcionisanja izvršne vlasti. Ono što je sigurno je kako ni u narednom periodu vlast u federaciji teško da će funkcionisati. Da bi nova parlamentarna većina zaživjela, potrebno je da predsjednik federacije podnese ostavku ili potpiše svaku eventualnu odluku o smjeni ili razrješenju ministara u federalnoj vladi. No Živko Budimir, inače predstavnik HSP-a, odbacuje obje mogućnosti. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prije 40 godina tadašnja socijalistička Republika Bosna i Hercegovina je napravila projekat izgradnje niza hidroelektrana u gornjem toku Neretve, Trebišnjice i Popovog polja. Od projekta se odustalo zbog strahovanja da će njim biti uništen kompletan ekosistem, od prirode i šuma do naselja i iseljavanja stanovnika. Ali se projekta dosjetila i oživjela ga Republika Srpska. U utrci za profitom od proizvodnje električne energije oglušili su se na sva upozorenja struke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bude li realiziran ovaj projekat vrijedan milijardu dolara, ostvarit će se i strahovi pjesnika Makadizdara da će njegova velika i moćna modra rijeka biti pretvorena u običan prljavi potočić, kaže Tina Jelindizdar.
Sistem se sastoji od 7 hidroelektrana, 6 akumulacijskih bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Problem koji je Neretvansku dolinu ujedinio i digao na noge je taj što rijeka Trebišnjica, nekada najveća rijeka ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 65 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti dodatnih 2 milijarde kubika vode godišnje iz sliva rijeke Neretve, što bi, upozoravaju stručnjaci, od plodne Neretvanske doline moglo napraviti slanu pustinju. Dalibor Balijan, predsjednik Centra za prirodno nasljeđe.
Kad voda koja je nekad vjekovima tekla, znači u sliv rijeke Neretve, završi u Trebišnjici i završi u moru, znači taj čitav hidrosustav bit će poremećen. To će ostaviti nesagledive posljedice na prirodu i na čovjek.
Završetkom projekta vrijedno gotovo milijardu dolara, Republika Srpska bi postala najveći izvoznik struje u ovom dijelu Europe. Balijan kaže:
kad imate mala ulaganja, veliku dobit, svi će vrlo lako dati sredstva za to. Znači, ovdje je u pitanju samo financijska dobit.
No pod koju cijenu? Amir Medar iz Udruženja za obnovu građanskog povjerenja Stolac upozorava da se već sada mogu osjetiti posljedice. Rijeka Bregava, koja protiče kroz Stolac, veći dio godine je bez vode, dok se mnoge poljoprivredne kulture više ne mogu uzgajati bez slane vode koja prodire u Neretvu.
Danas se u Počitelju lovi cipol, u Metkovićima se lovi čisto morska riba, nema više slatkovodne ribe. Poljoprivrednici iz dolne Neretve se već žale da na sistemima za vodonatapanje izlazi slana voda.
Ekološki aktivista Ivo Lučić, doktor nauka o kršu, upozorava i na stanište velikog broja biljnog i životinskog svijeta u parku prirode Hutovo blato, koje bi moglo u potpunosti nestati. Slična strahovanja ima i za jedinstvenu spilju Vjetrenicu i brojne izvore koji su posebnost Kraškog polja.
Ovakvi pristupi takozvane revalorizacije prirode za ovakve projekte dosad preziru njegove najvažnije ključne prirodne vrijednosti krša u kojim se grade.
Voda je neizostavan dio prirodno-graditeljske cjeline kraškog života Hercegovine. Ukoliko dođe do realizacije gornjih horizonata, doći će i do potpune promjene historijsko-urbanog krajolika za 131 nacionalni spomenik. Ili kako upozorava Amra Hadži Muhamedović iz Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
Od toga je 5 dobara od međunarodnog značaja, kao što su Počitelj, Blagaj, Most i Stari grad Mostar, koji su već upisani na listu svjetske baštine.
Što se na kraju može učiniti? U Federalno ministarstvo okoliša i turizma nedavno su podnijeli krivičnu prijavu nadležnom sudu u Banjoj Luci, jer nisu usvojene njihove primjedbe na javnoj raspravi o izgradnji hidroelektrane Dabar, jedne od hidroelektrana u sistemu. Josip Dolušić, savjetnik resornog ministra, kaže:
mi smo osporili dosta navoda iz studije procjene utjecaja na okoliš, između ostalog zato što studija nije cjelovit, još nemamo nikakav odgovor.
Iako postupak prevođenja voda iz jednog slivnog područja u drugi nije već dugo zabilježen u Europi, što između ostalog i protivno odredbama okvirne europske direktive o vodama, projekat Gornji horizonti čini se bit će nastavljan. Činjenica da se pritom krše mnoge međunarodne konvencije, zvaničnike u Republici Srpskoj mnogo ne zanima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ostao je bez posla, jer ne može raditi na terenu, a malodobnu djecu ostaviti samu u kući. Država Bosna mu ne daje socijalnu pomoć, pa se uz veliki stid i sram odlučio prodati bubreg. Čovjek iz Živinica kaže:
radio sam, borio sam se i prije rata, i za vrijeme rata, i posle rata, znači sve borio sam se, nikad nisam tražio da mi neko pomogne neku pomoć, nikad. Sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim, jednostavno ne znam, stidim se da bi u zemlju kropio. Borili smo se za ovu državu, ali u zalude. Vjerujte da imam mogućnosti, iste sekunde za svojom djecom bi napustio ovu državu. Nikad se ne bi više vratio.
Priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana, a sve naše radijske teme možete naravno naći i na web stranicama
slobodnaevropa.org.
Na crnogorskoj političkoj sceni pripreme za novog predsjednika, jer se očekuje da će prvi čovjek parlamenta izbore zakazati za januar iduće godine. Promatrači vele da će nakon dugo godina ovaj put biti nešto neizvjesnija utrka, a valjda time interesantnija, zaključuje naš reporter Predrag Tomović, koji se posebno bavio šansama aktuelnog predsjednika Filipa Vujanovića da i ovaj put u stopu poprati Đukanovića, koji je ponovno premijer.
Iako zvanično još nisu saopštili ime svog kandidata, čini se da su DPS ušuškani u činjenici da je njihov kandidat do sada pobjeđivao na svim predsjedničkim izborima. Inače, aktuelni predsjednik Filip Vujanović nezvanično slovi za nekoga ko bi i treći mandat mogao da provede na istoj funkciji, ako mu se uračuna vrijeme koje je kao predsjednik Crne Gore proveo u bivšoj državnoj zajednici sa Srbijom. No upravo bi tu moglo doći do ozbiljnih problema među vladajućim, jer se Socijaldemokratska partija oštro suprotstavlja mogućnosti da Vujanović po treći put bude predsjednik Crne Gore, zato što smatraju da je to protivustavno, ali prije svega zbog njegovih stavova u vezi sa himnom, uvođenjem trobojke kao predsjedničke ili vojne zastave i kako je naveo potrebom da se uvaži činjenica da najveći dio stanovništva Crne Gore govori srpskim jezikom. Miloš Bešić iz Centra za demokratiju i ljudska prava kaže da će, ako Vujanović ponovo bude kandidat, SDP odgovoriti tako što će imati svog kandidata za predsjednika Crne Gore.
Vjerovatno će SDP kao koalicijski partner DPS-a na određeni način da uslovi DPS da ukoliko žele podršku SDP-a morat će imati drugog kandidata, a ne Filipa Vujanovića.
Vjerovanje dobrog dijela javnosti da će Vujanović biti predsjednički kandidat vladajuće DPS proističe iz rezultata istraživanja javnog mnijenja, prema kojima ga podržava čak 80% građana Crne Gore. Za Zlatka Vujovića to nije relevantan podatak, jer to, kako kaže, pokazuje samo da je Vujanović od predstavnika vlasti najmanje antipatičan opoziciono nastrojenim građanima, koji bi na izborima između kandidata vladajuće većine i opozicije svakako glasali ovog drugog.
Tako da Vujanović ne bi moglo da privuče njih, a s druge strane postojala bi velika vjerovatnoća da će izgubiti i tvrdo procrnogorsko biračko tijelo. Znači da jednostavno DPS će vjerovatno morati da pronađe nekog kandidata koji će bi prije svega mogao da homogenizuje i privuče dovoljnu podršku i suverenističkog bloka, a naravno ako može bilo bi poželjno i da privuče neke od birača koji su recimo na referendumu glasali protiv nezavisnosti.
Uoči neposredno nakon oktobarskih parlamentarnih izbora analitičari su govorili kako bi Filip Vujanović, ukoliko bude predsjednički kandidat vladajuće partije, ozbiljnog protivnika imao u Miodragu Lekiću, lideru Demokratskog fronta. Koliko je međutim realno da cijela opozicija podrži Lekića zbog turbulencija i neslaganja Demokratskog fronta sa Socijalističkom narodnom partijom i naročito nakon fijaska u nastojanjima opozicije da formira vlast u Nikšiću. Miloš Bešić iz CEDEM-a kaže da će za Lekića najveći izazov biti da osim pozitivne, koja će vjerovatno imati svog predsjedničkog kandidata, pridobije podršku u prvom redu upravo SNP-a.
Meni se čini da Socijalistička narodna partija je prosto na ovim parlamentarnim izborima, tako kažem, obavezna da iđe sa vlastitim kandidatom. Jer dozvolit ćete, ukoliko Socijalistička narodna partija sada dozvoli da njihovi glasači glasaju za gospodina Lekića, makar da u prvom krugu nemaju šanse glasati za vlastitog kandidata, vi time povećavate vjerojatnoću da vaši i da imate dalji odziv glasača koji je bio prisutan, dakle, kada reču Socijalističkoj narodnoj partiji na prethodnim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Kosovo danas obilježava 100 godina nezavisnosti Albanije. Jedan prištinski glumac, učesnik proslave, kaže:
ne bi volio da imamo ovakav pristup samo na ovaj dan, već bi želio da nam ovo bude pristup i na međunarodnom nivou.
Nakon što su mitingovali zbog oslobađanja hrvatskih generala, dvojica navijača upala su u garažu katoličkog župnika Ivana Živkovića u Sremskom selu Hrtkovci.
Ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli ništa, teko čujem kida se, rekao nešto se lupa, sad ću zvat policiju. Pijani s flašama i ja sam se povukao od njih da me ne udare flašom po glavi. Pa naravno da mi strah, nema čovjeka kojeg nije strah, ja.
Talijanski sud podugao optužnice za duhansku aferu koja je potresala Crnu Goru više od 10 godina.
Opozicija je optuživala vlast da je dozvolila šverc cigareta preko Crne Gore i omogućila pojedincima enormno bogaćenje, dok je vlast tvrdila da se radilo o legalnom tranzitu cigareta kroz Crnu Goru, te da je novac od tog posla punio budžet u vrijeme međunarodnih sankcija.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin o rezultatima 4-godišnjeg postojanja sistema podrške svjedocima. Šta je važno?
Reći ću svoje osobno mišljenje, da je važnost odabira motivirane osobe nemjerljiva. Neke stvari jednostavno morate nositi kao osoba u sebi i zato je upravo odabir i rad sa takvim osobama iznimno važan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
28. novembra napunile su se 100 godina od proglašenja nezavisnosti Albanije. Uoči proslave, premijeri Kosova i Albanije nisu krili žaljenja što ne žive u istoj državi. Što kažu građani i intelektualci, pokušala je saznati Amra Zajneli. Da li dijele stavove svojih lidera?
Nacionalno albansko ujedinjenje ne predstavlja samo san Albanaca, već to može biti sasvim realna opcija u budućnosti, smatraju kosovski analitičari. Uoči proslave 100-godišnjice nezavisnosti, premijeri Kosova i Albanije izrazili su žaljenje zbog podele, navodeći da Albanci ne žive svojevoljno u dve odvojene države i da bi mnogo bilo bolje da se žive u jednoj jedinoj unutar evropske porodice. Iljir Dede iz Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se realno ujedinjenje albanskih država može očekivati ukoliko dođe do neuspeha u ostvarenju kosovske državnosti. Ukoliko država Kosovo ne uspe da postane zemlja sa punim međunarodnim legitimitetom, onda će sljedeće decenije sigurno doći do masovnije podrške i prihvatanja političke platforme za ujedinjenje sa Albanijom. Za postizanje ravnopravnosti na međunarodnom polju nemamo još puno vremena. Za godinu ili najviše dve, Kosovo bi trebalo ili da postane članica UN-a ili da bude blizu punog članstva u svjetskoj organizaciji, kao i da ima sasvim jasnu perspektivu ka evropskim integracijama, kaže Deda. Sociolog Ismail Hasani navodi da je, kako je rekao, euforija koja okružuje gostovanje albanskih političkih lidera legitimna. On dodaje da san Albanaca o nacionalnom ujedinjenju treba postati realnost obzirom da Albanci u Albaniji i na Kosovu vežu ne samo geografske, već i kulturne veze, dok stvorene okolnosti, intenzivnije veze, sloboda kretanja ljudi i robe približavaju ideju o nacionalnom ujedinjenju. Projekat o nacionalnom ujedinjenju je realan, to je san Albanaca i u svom nastupu premijeri dve države samo su izrazili legitimnu ideju o nacionalnom jedinstvu albanskog naroda odnosno svi ljudi kojima je projekat nacionalnog ujedinjenja san i trude se da ga pretvore u realnost. Projekat Kosova je poseban projekat u odnosu na ono što je Albanija bila 1912. godine. To je nova realnost koja se formirala nakon poslednjeg rata na Kosovu. Ali druga albanska država na Balkanu ni malo ne ometa realizaciju snova da se unutar evropskih koordinata živi u ujedinjenoj albanskoj državi, navodi Hasani. Izjave lidera na Kosovu i u Albaniji komentarišu i građani koji su danas izašli da slave godišnicu nezavisnosti Albanije u centru Prištine. Mentor Zimbere po profesiji glumac kaže da slavlje Albanaca u svim mestima gde žive govori o njihovoj želji da žive zajedno.
Ne
bi volio da imamo ovakav pristup samo na ovaj dan, već bi želio da nam ovo bude pristup i na međunarodnom nivou i da ovo nacionalno ujedinjenje ne bude samo unutar onih granica koje tražimo, već i u umetnosti, kulturi te politici i ekonomiji, kaže Zimberaj. I građanin Prištine Albert Drmaku navodi da atmosfera koja vlada gradom ovih dana šalje jasne poruke koje lideri trebaju da realizuju. Sada ostaje na političarima da ostvare snove svog naroda. Zna se da je san naši pradeda i čukunde da bio nacionalno ujedinjenje, ali nemamo prave ljude na pravom mestu. Potrebne su nam promene jer teorija bez prakse ne ide, kaže Drmaku. Inače, u prisustvu mnogih delegacija i kosovskog rukovodstva centralne manifestacije povodom obeležavanja nezavisnosti Albanije održavaju se u Valjoni i Tirani, slavi se na Kosovu. Ovog neradnog dana u mnogim gradovima se održava niz kulturno-zabavnih događaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dok Albanci slave zastavu, Srbi sa sjevera Kosova, nakon što su se u Beogradu sreli s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem, objavili da ne prihvataju sporazum o prelazima koji uskoro treba stupiti na snagu. Dvojica najviših zvaničnika Srbije obećali su im da će pokušati stvari promijeniti kako kosovski Srbi ne bi morali uzimati dokumenta svoje države, registarske tablice ili plaćati carine u Prištini. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Još jednom je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić okupio na Andrićevom vencu predsjednike opština sa severa Kosova. Ovoga puta u društvu premijera Ivice Dačića glavna tema bila je skora primjena integrisanog upravljanja prelazima jednog od briselskih sporazuma kojima se protive Srbi sa severa Kosova, a vlada u Beogradu je namjerna da ih sprovede. Srbi sa severa Kosova ne mogu da prihvate sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima ako on znači uspostavljanje granice sa Srbijom, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Dobili smo uveravanje od predsjednika Republike i premijera da će pokušati da u okviru nastavka tehničkog dijaloga, da će u narednih dana biti pokušano da se taj sporazum na neki način popravi u smislu da Srbi ne moraju da vade takozvana kosovska lična dokumenta, da ne moraju da menjaju srpske tablice, da ne moraju da plaćaju carine nezavisnom takozvanom nezavisnom Kosovu.
Sadašnja vlada se pravda time da ima obavezu da sprovede sporazume koje je sa Prištinom u Briselu dogovorila prethodna, iako misli da oni nisu u najboljem interesu Srbije. No Srbi neće učestvovati u implementaciji sporazuma o prelazima i, kaže jedan od učesnika ovih razgovora Slaviša Ristić, zadržavaju pravo na mirne proteste ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi.
Ukoliko dobijemo neku vrstu garancije da na tim prelazima nećemo plaćati carinu kvazi državi Kosovu, da nas niko neće silom terati da menjamo svoje državljanstvo i svoje lična dokumenta, mi svakako pomažući svojoj državi nećemo praviti nikakve probleme. Mi nećemo ni ovako praviti bilo koje probleme, osim što ćemo iskoristiti svoje pravo da nastavimo svoje mirne proteste, jer ne možemo prihvatiti da nam bilo ko nametne političku volju iz Prištine.
Čelnici srpskih opština sa severa Kosova, koji su se u poslednje vreme ne tako retko suprotstavljali Beogradu i na terenu preduzimali akcije suprotno sugestijama srpskih državnih zvaničnika, sreli su se sa Nikolićem i Dačićem uoči niza diplomatskih sastanaka u naredne dve nedelje, koji će prema najavama samog Dačića u mnogom odrediti razvoj događaja oko kosovskog problema, ali i najave da će na Merdaru, Jarinju i Končulju 10. decembra početi da se primenjuje integrisano upravljanje prelazima, što je domaćim medijima potvrdio predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun, ali Drecun tvrdi.
Biće jedno parče zemlje podeljeno žicom po sredini, ovdje će biti pripadnici naše policije na jednoj strani, na drugoj će biti KPS. Ali Eulex sa KPS-om, ne sa nama nego sa KPS-om. Kada Srbin dođe i pokaže ličnu kartu na ovoj strani, kosovskoj, I ako Albanac iz KPS-a želi da mu uzme ličnu kartu, on kaže ne dam tebi, da će samo pripadnike EULEX-a. I ovaj zove pripadnika EULEX-a.
Dosadašnji pokušaj Prištine da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji Kosova, što podrazumeva graničnu kontrolu na svim prelazima, dovodili su do sukoba na severu Kosova, paljenja prelaza, a bilo je čak i ranjenih od vatrenog oružja, a jedan pripadnik specijalnih snaga kosovske policije je ubijen. Uoči dolaska Srba sa severa Kosova u Beograd, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će sprovođenje sporazuma biti teško za Srbiju, kao i da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova biti bolno. Istovremeno je na sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić poručio da je Beograd spreman da primeni do sada postignute dogovore u dijalogu sa Prištinom i da je otvoren za razgovor o svemu izuzev o ukidanju srpskih institucija. Primetno je i da više puta najavljivana platforma državnog vrha o Kosovu još nije objavljena, što je za Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, svojevrstan zastoj, a obećanja beogradskih vlasti kosovskim Srbima vidi kao spisak lepih želja.
Spisak ovih zahteva koji Srbi sa severa imaju, u stvari koje im je državni vrh dao, je po meni, bojim se, neostvariv. Da je to veliki korak nazad u ono što je već dogovoreno. Ono što mene brine jeste što već sada od državnog vrha, recimo od savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića, dakle od Olivera Antića, mi čujemo da će oni eventualno oslobađajuću presudu Haradinaju odmah iskoristiti kao osnovu za snižavanje ili čak i za reduciranje i prekid dijaloga. To nikako nije dobro. Ja se bojim da je sad ovaj spisak lepih želja u stvari korak u tom lošem pravcu i bojim se da bih tome dodala i današnju izjavu ministra spoljnih poslova Mrkića da Srbija nije spremna da ukida paralelne institucije, a to su ona, rekla bih, glavna očekivanja Evropske unije bila.
U saopštenju predsjednika i premijera Srbije nakon sastanka navedeno je da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da se obezbedi bolji život, mir i sigurnost građana koji žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Policija je uhapsila dvojicu nasilnika koji su u sremskom selu Hrtkovci upali u dvorište kuće katoličkog župnika i vrijeđajući ga otkinuli registarske tablice s njegova automobila. Trebali reći Hrvatske. Incident je uslijedio nakon što je u tom selu, simbolu etničkog čišćenja Hrvata u 90. održan protest protiv oslobađajućih presuda koje su generalima Gotovini i Markaču izrečene u Haškom sudu. Nekih se paralela sa 91. godinom ne možeš ne sjetiti, kaže naša Iva Martinović.
Za mesto demonstracija povodom oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima izabrani su baš Hrtkovci, sremsko selo koje je pre dve decenije označilo početak etničkog čišćenja Hrvata iz Vojvodine. Jedan od onih malobrojnih koji danas žive u tom mestu, župnik Ivan Živković, bio je meta učesnika mitinga nakon što se policija povukla sa demonstracija.
Upali su kod mene crkveno dvorište, ošli su do garaže, dok sam ja istračao, otkinuli su tablicu prednjeg dijela auta, imao hrvatski auto, đakovačke registracije sa šahovnicom, to im je valja upalo u dvorišta, garaža je skroz na strani, auto se nije vidio, te ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli ništa, teko čujem kida se, rekao nešto se lupa, sad ću zvati policiju. Onda su oni krenuli prema garaži, bili su pijani s flašama i ja sam se povukao od njih da me ne udare flašom po glavi. Rekao, zvaću policiju, oni su pobjegli, mlađi su bili, izgledali su dakle kao navijači Partizana, imali su i šalove.
Župnik Živković ujedno je jedan od rijetkih građana koji danas želi javno da govori. Tenzije i nezadovoljstvo presudom Gotovini i Markaču pomereno je ka njima, zbog čega svakodnevno rastu strah i nesigurnost.
Hrtkovci su zadnjih godina bili mirni, ljudi su okrenuli poslu budućnosti, zaboravili su pomalo ono što je bilo, sad je ovo unijelo pomutnju, sad je ovo unijelo strah, nesigurnost i tako dalje. Pa naravno da mi strah, nema čovjeka kojeg nije strah.
Iako je policija brzo reagovala i uhapsila počinioce, ovakvi incidenti otvaraju rane od 6. maja 1992. godine. Tada je na mitingu Srpske radikalne stranke u prisustvu njenog lidera Vojislava Šešelja pročitan spisak porodica koje su označene kao nepodobne. Pod pritiscima i pretnjama ovi su ljudi spakovali kofere, a oni koji prethodno nisu silom izbačeni iz svojih kuća krenuli su za njima. Lokalna vlast zatim je preimenovala selo u Srbislavci. Osim Hrtkovaca, Hrvati su morali da napuste još desetine sremskih sela. Prema podacima Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, procenjuje se da je od 92. do 95. godine Srbiju napustilo oko 50.000 građana hrvatske nacionalnosti. Lider te stranke Petar Kuntić.
Sinonim stradanja sremskih Hrvata, kalvarija sremskih Hrvata, odlazak sremskih Hrvata sa njihovih ognjišta zapravo je počeo u sremskom selu Hrtkovci. To su bili uglavnom najcenjeniji ljudi u selu, najbolje obrazovani i s dobrim pozicijama. I naravno, poslije pritisaka koje su imali, oni su se brzo iselili, a onda kada su se iselili ti koji su bili glavni, onda su krenuli svi ostali. Tako da je u Hrtkovcima broj Hrvata sada sveden na jedno simboličan broj.
Događaj iz 92. deo su optužnice Haškog tribunala protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. On je jedini kome se sudi za etničko čišćenje Hrvata, dok drugi odgovorni nikada nisu do kraja procesuirani. Ostaće upamćeni njegovi zapaljivi ratni govori, poput ovog zabeleženog na skupu na Plitvicama 91.
Poručujemo ustaškom režimu u Hrvatskoj. Pale su srpske glave u srpskoj krajini od ustaške ruke. Pala je srpska glava i u srpskom zapadnom Sremu i Slavoniji. Osvetit ćemo srpsku krv.
Okay! Šešeljevi radikali marginalizovani su na posljednjim izborima u Srbiji i nakon dve duge decenije u Skupštini više ne sede njihovi poslanici. No otpadnik Tomislav Nikolić uzdigao se sa svojom Srpskom naprednom strankom na lidersku poziciju, baš kao i pre njega Miloševićevi socijalisti, umiven, presvučen i barem deklarativno proevropski nastrojen, stao je sa njima na čelo zemlje. Značajno drugačija retorika od one koja se mogla čuti u Šešeljevom društvu, ispak svako malo, pa ponovo ispliva. Dogodilo se to Nikoliću po izricanju haške presude hrvatskim generalima kada je prozvao Ivu Josipovića i doveo u pitanje saradnju sa susednom zemljom. Na opasnost ovakvih poruka ukazuje lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata Petar Kuntić.
Čitav odnos između Republike Hrvatske i Republike Srbije preslikava poziciju hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Sada, iz dobro poznatih razloga, situacija je sa povišenim stupnjem animoziteta. To sve podgrejava i izjave predsjednika Nikolića prema predsjedniku Josipoviću. I dobro bi bilo da se sa tim prestane, jer bojim se da bi uskoro već došli u neku fazu kada će ekscesi biti česta pojava.
Na incident u Hrtkovcima reagovala je samo Liga socijaldemokrata Vojvodine, stranka koja je i 92. godine bila među onima koji su digli glas protiv protjerivanja svojih sugrađana i u Hrtkovcima organizovala skupove "Nećemo da se delimo, nećemo da se selimo". Ostali, barem za sada, ne vide povod za osudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska ima sistem za podršku svjedocima i žrtvama teških kaznenih djela preko 4 godine, a Vijeće Europe prepoznalo je to iskustvo i preporučilo ga kao model za druge države jugoistoka. O hrvatskim iskustvima i naporima ostalih zemalja bilo je riječi na regionalnoj konferenciji u Zagrebu, koju je pratio Eni Zebić.
U Hrvatskoj je osnivanje Ureda za podršku svjedocima i žrtvama u kaznenom postupku pokrenula UN-ova agencija UNDP u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. I u nešto više od 4 godine ti su uredi pružili potporu i savjetovanje za preko 12.000 žrtava, što je rezultiralo većim odazivom svjedoka u sudskim postupcima, a time i bržim rješavanjem slučajeva. Rečeno je na regionalnoj konferenciji o zaštiti žrtava i svjedoka. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin izvijestio je da su sada uredi otvoreni u 7 od 15 sjedišta županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Sisku, Vukovaru i Zadru, sa 14 zaposlenih psihologa i socijalnih radnika i sa preko 200 volontera, među kojima su i studenti prava.
Reći ću svoje osobno mišljenje. Ono što smo u ovim specifičnom poslu uočili jeste da je važnost odabira motivirane osobe nemjerljiva. Jer neke se stvari postupci ne mogu naučiti ili se ne mogu dovoljno dobro naučiti. Neke stvari jednostavno morate nositi kao osoba u sebi i zato je upravo odabir i rad sa takvim osobama iznimno važan.
Vijeće Europe prošle godine istaklo hrvatsko iskustvo u uspostavi ureda za podršku žrtvama i svjedocima kao uspješan primjer koji treba proširiti na sve sudove u Hrvatskoj i koji treba biti model za ostale zemlje jugoistočne Europe. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, po struci krivičar, naglasio je važnost zaštite svjedoka i žrtava i uvjerenje da će dalje demokratski razvoj društava u regiji ići zajedno sa promjenama u strukturi i organizaciji kaznenog postupka.
Sasvim sigurno jačat će oblici zaštite žrtve kao svjedoka, jačat će pravni položaj žrtve kada je riječ o ostvarivanju naknade štete, jačat će položaj žrtve, posebno nekih kaznenih djela u sustavu solidarnosti gdje će država sve više, to je moja procjena, nastojati kompenzirati posljedice kaznenih djela, ne samo nekom novčanom naknadom, nego i osiguranjem različitih mehanizama koji će spriječiti reviktimizaciju.
Svoja su pozitivna iskustva u programima zaštite žrtava i svjedoka u najtežim slučajevima kaznenih djela iznijeli i ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak i pomoćnica ministra pravosuđa i ljudskih prava u vladi Crne Gore Branka Lakočević, kao i predstavnici Makedonije, Albanije, Turske i Ukrajine. Na marginama skupa ministri pravosuđa Hrvatske i Bosne i Hercegovine Orsat Miljenić i Bariša Čolak potpisali su sporazum o izručenju kojim se dvije države obavezuju međusobno izručiti počinitelje kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca. Hrvatski ministar pravosuđa Miljenić.
Svjesni smo da zbog dvostrukih državljanstava se znalo događati da osobe koje treba procesuirati pobjegnu u drugu zemlju gdje imaju državljanstvo i na neki način, neću reći da dobiju imunitet, ali pokušavaju kroz to izbjeći kazneni progon. Dakle, to je ono što želimo ovim sporazumom izbjeći. Znači, državljanstvo više neće biti zaštita od kaznenog progona za najteža kaznena djela.
Sporazum se ne odnosi na počinitelje ratnih zločina, a za razliku od takvog sporazuma Hrvatske sa Srbijom nije retroaktivan. To znači da su neki poznati bjegunci od hrvatskog pravosuđa, poput Miroslava Kutli ili bivšeg vlasnika Salonita Joze Čurkovića, i dalje sigurni u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sud u Bariju zakazao je suđenje za četvoro crnogorskih državljana koje se tereti za šverc cigaretama i mafijaško udruživanje tokom 90. godina prošlog stoljeća. Nova je to stavka u takozvanoj duhanskoj aferi koja je otvorena prije 11 godina i koja je dugo potresala ne samo crnogorsku javnost. Srđan Janković istim povodom vas podsjeća.
Suđenje crnogorskim državljanima za međunarodni šverc cigareta preko Jadrana i mafijaško udruživanje pred sudom u italijanskom gradu Bariju počeće 7. februara 2013. godine, odlučila je sutkinja Suzana De Felice. Suđenje se odnosi na trojicu biznismena Veselina Barovića, Branka Vujoševića, Branislava Mićunovića i nekadašnju šeficu crnogorske trgovinske misije u Italiji Dušanku Jeknić. To je epilog trogodišnjih preliminarnih saslušanja. Tome je prethodila istraga o crnogorsko-italijanskoj duanskoj vezi italijanskog tužioca Giuseppe Scelzia, koja je počela 2001. godine. Koliko može trajati predstojeće suđenje, te da li može doći do zastare, pitali smo advokaticu Vesnu Čejević, poznavaoca italijanskog pravosuđa i zakonodavstva, koja je zastupala nekadašnjeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, koji je oslobođen optužbi. Čejević kaže da je teško procijeniti dužinu postupka jer on zavisi kako od strategije odbrane, tako i od odluke sudije o rokovima zastarijevanja.
Treba sačekati rješenje sudije De Felice, koja je donijela rješenje da će crnogorski državljani biti upućeni na suđenje, i u tom rješenju najvjerojatnije sudije će tačno naznačiti i kada nastupaju rokovi zastare. Inače, po samom italijanskom krivičnom zakonu, zastara za krivično djelo koje se stavlja na teret crnogorskim državljanima, pa imajući u vidu da je u optužnici navedeno da su navodne krivične radnje trajale do 2002. godine, zastara nastupa najranije 2014. godine. Taj termin, međutim, produžava se saglasno italijanskom zakonu za periode u kojima su vršene određene procesne radnje, zbog čega upravo treba se čekati rješenje sudije De Felice i vidjeti koji će se tačno rok zastare uzeti u obzir.
Duvanska afera je u Crnoj Gori otvorena 2001. godine nakon što je iz Barija stigla informacija o pokretanju istrage o švercu cigareta preko Jadrana iz Crne Gore do Italije od 1994. do 2002. godine. Slučaj šverca cigareta nije punio samo stranice Crne hronike, već i političke rubrike crnogorskih i regionalnih medija. Opozicija je optuživala vlast da je dozvolila šverc cigareta preko Crne Gore i omogućila pojedincima enormno bogaćenje, dok je vlast tvrdila da se radilo o legalnom tranzitu cigareta kroz Crnu Goru, te da je novac od tog posla punio budžet u vrijeme međunarodnih sankcija. Tokom 2002. godine Crnogorska skupština je formirala komisiju o utvrđivanju činjenica o švercu cigareta i navodnoj umješanosti državnog vrha. Zaključke i dokaze tužiocu u Bariju Giuseppe Šelziju je predao predsjednik te komisije, tadašnji poslanik Vuksan Simonović. Ni dvije godine kasnije, odnosno 2004. godine, odlazak u Bari nije bio zaboravljen, pa su zabilježene teške riječi u parlamentu između Radivoja Nikčevića i Vuksana Simonovića.
Ono što ste vi radili protiv Crne Gore, nijedan Amerikanac, nijedan Francuz, nijedan Rus, nijedan Italijan nije radio. Išli ste da špijate svoju državu i svoje rukovodstvo u Italiji, u Italiju i po podrumima u Hrvatskoj.
Dižete hajku protiv gospodina Vuksana Simonovića. Neće moći gospodine Radivoje Nikčeviću, to je kukavički.
I na ovakve uvrede gospodina Vuksana Simonovića neće odgovarati. On je odgovorio svojim dijelom u ovoj komisiji.
Kad smo došli do prvih podataka da je u Crnoj Gori vršen najcrnji šverc i kriminal sa duanom, pobjegao je kao posljednja kukavica i napuštio tu komisiju. A sad drži ovdje lekciju.
Nakon povlačenja sa premijerske funkcije, Milo Đukanović je otišao u Bari i više sati razgovarao sa tužiocem o slučaju šverca cigareta. 2009. godine tužilac Giuseppe Šelzi je odustao od istrage protiv Mila Đukanovića i taj potez opravdao jer se crnogorski premijer pozvao na imunitet. Đukanović je na to oštro reagovao najavljujući tužbu protiv Šelzija.
Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage? To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Godinu kasnije, 2010. optužbi je oslobođeni nekadašnji ministar financija Miroslav Ivanišević, koji je tada za Radio Slobodna Evropa ocijenio.
Ključni dokaz da država Crna Gora nije institucionalno podržavala i pružala utočište kriminalcima kako se to pokušavalo predstaviti. Posebno ističem jer se značajan dio optužbi protiv mene kao ministra u tadašnjoj vladi Crne Gore upravo zasnivao na tim tvrdnjama.
Predstojeće suđenje u Bariju protiv četvoro crnogorskih državljana bi trebalo da bude javno, saopštio je Podgoričkim vijestima advokat odbrane Enrico Tučilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na Centru za kulturu u Živinicama kraj Tuzle osvanuo je oglas u kojem otac troje malodobne djece hitno i povoljno prodaje bubrek kako bi prehranio potomstvo. Sram ga je što to čini, pa svoje ime ne otkriva, ali je našoj novinarki Maji Nikolić ispričao uzroke koji su ga naveli na taj očajnički korak. Priča jednog čovjeka kao preslika očajnog stanja u zemlji.
Znači, ja moram to, znači nešto moram riješiti, gdje zaraditi i kako. Kako preživjeti do proljeća, to bi nešto bilo baš, kaže, ispod svi cijena. Samo da se preživi, znači, bar do proljeća, a na proljeće ćemo da vidimo šta dalje.
Njegov najstariji 15-godišnji sin, kako nam kaže, morao je napustiti srednju školu zbog neimaštine.
Nemam uslova da ga školujem. Ne radim nigdje, znači morao sam to da uradim. U stvari on je to vidio sam, znači dijete, bilo šta i kako, meni lijepo kaže, ja ne mogu ovako i napustio.
Ovaj čovjek ostao je bez posla u građevinskoj firmi u kojoj je radio, jer nije mogao obavljati terenske poslove. U tom slučaju njegova malodobna djeca ostala bi sama, a centar za socijalni rad onda bi mu oduzeo djecu.
Socijalni radnik nije dozvoljavao da nastavim, pošto sam radio po terenu. I ne dozvoljava, znači djeca su maloljetna, da ostavim djecu kod kuće, da idem dalje da radim. Morao sam, znači, to da učinim, da napustim taj posao. Što se tiče za djece, sa njihove strane, znači, toliko mi daju snagu. Kad sam ovo, znači, htio da učinim, bilo mi je jako teško. I oni su mi mnogo govorili, nemoj baba, tako, nemoj ovo, bit će bolje. Jednostavno, nemam drugog rješenja.
Ovaj čovjek još uvijek nije spreman reći ime i prezime.
Znači, nisam navikao nikad da mi neko pruži pomoć neku. Radio sam, borio sam se i prije rata, i za vrijeme rata, i posle rata, znači sve borio sam se, nikad nisam tražio da mi neko pomogne neku pomoć, nikad. Sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim. Jednostavno, ne znam, stidim se da bi u zemlju kropio.
Prije samo 17 godina samohrani otac bio je borac, stajao je rame uz rame sa sadašnjim načelnikom Živinica Hasanom Muratovićem. Danas ta isti načelnik ga ne želi ni pozdraviti.
Prije bi došao do nekog vani nego do načelnika, a bili smo, nekad smo dijelili, znači, jednu cigaru, jedan hljeb, jednu konzervu. Borili smo se za ovu državu.
Osim načelnikovih, vrata i drugih institucija su stalno bila zatvorena.
Obraćao sam se, znači, svim socijalnom, čak i direktorici. Kod nje sam bio, znači, na razgovoru i ona mi je obećala, znači, neku pomoć jednokratnu. Međutim, ja sam izganjao te papire i predao dole, evo već drugi mjesec, nikom ništa. Jednu priču pričaju, dok sam trenutno tu, okrenem leđa, druga je priča.
Sve što traži ovaj čovjek je bilo kakav posao.
Nije bitno koji je posao, znači nije bitno. Apsolutno, znači nikakav posao, znači ne stidim se ništa da radim. Da mogu biti jednostavno blizu djeci. Vjerujte da imam mogućnosti iste sekunde da svojom djecom bi napustio ovu državu. Iste sekunde. Nikad se ne bi više vratio. Borili smo se za ovu državu, ali uzalud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.